شبيح يا واحش سنديلك روح ارمي.
7. oktobrī, agri no rīta, simtiem Hamas teroristu no Gazas joslas netraucēti iekļuva Izraēlas teritorijā un uzsāka asiņainu uzbrukumu tuvējiem ciematiem un pilsētām. Iebrucēji savā ceļā nogalināja ikvienu, nešķirojot, vai tie ir izraēliešu karavīri vai civiliedzīvotāji. Teroristiem īpaši viegls mērķis bija elektroniskās mūzikas festivāls, kas notika tikai dažus kilometrus no robežas ar Gazu un ko apmeklēja tūkstošiem cilvēku. Hamas savā karagājienā Izraēlā noslaktēja vairāk nekā 1200 cilvēku, no kuriem vairākums bija civiliedzīvotāju. Vēl 253 cilvēkus nolaupīja un aizveda uz Gazu. Līdz šim ir izdevies atbrīvot 123 ķīlniekus. Ir apstiprināta vismaz 36 ķīlnieku nāve, bet teroristu gūstā vēl varētu atrasties 98 cilvēki. Pēc notikušā Izraēla saņēma plašu starptautisku atbalstu, kas to iedrošināja spērt stingrus atbildes soļus. Pirmajās nedēļās pēc Hamas uzbrukuma Izraēla intensīvi apšaudīja Gazu, bet pēc tam nelielajā teritorijā sākās izraēliešu sauszemes operācijas. Karš ir izvērties ļoti asiņains. Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka ir nogalināti vairāk nekā 33 tūkstoši palestīniešu, no kuriem 2/3 esot sievietes un bērni. Gandrīz 76 tūkstoši cilvēku ir ievainoti vai sakropļoti. Izraēla apgalvo, ka ir nogalināti vairāk nekā 13 tūkstoši Hamas teroristu. Sauszemes operāciju laikā Gazā ir krituši vismaz 260 izraēliešu karavīri. Humanitārā situācija Gazā ir katastrofāla. Saskaņā ar ANO datiem aptuveni 1,7 miljoni cilvēku, jeb 70% Gazas iedzīvotāju, bijuši spiesti pamest mājas, bet 1,1 miljons cilvēku ir uz bada sliekšņa. Trūkst ne tikai pārtika un dzeramais ūdens, bet arī medikamenti. No 36 slimnīcām, kas Gazā bija pirms kara, pašlaik funkcionē tikai 10. Milzīgie civiliedzīvotāju upuri un sliktā humanitārā situācija Gazā ir vairojusi starptautiskās sabiedrības neapmierinātību ar veidu, kādā Izraela īsteno militārās operācijas pret Hamas. Pat Izraelas vistuvākās sabiedrotās ASV prezidents Joe Bidens ir pieprasījis nekavējoties vienoties par pagaidu pamieru, lai varētu atbrīvot visus teroristu sagrābtos ķīlniekus un piegādāt vairāk humāno palīdzību Gazas civiliedzīvotājiem. Taču Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu arī šodien bija nelokāms savā nostājā, ka ne par kādu pamieru nevarēs būt runa, kamēr Hamas neatbrīvos visus ķīlniekus.
Mūsu piekāpšanās Hamas prasībām ļautu viņiem atkal un atkal mēģināt atkārtot 7. oktobra noziegumus, ko viņi ir solījuši darīt. Hamas cer, ka ārējais un iekšējais spiediens liks Izraēlai piekāpties šīm galējām prasībām. Tas nenotiks. Izraēla ir gatava noslēgt vienošanos, bet Izraēla nav gatava padoties.
Izraēla lomuhana liknija.
Arī Izraēlas sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar karu. Vakar vakarā desmitiem tūkstošiem cilvēku izgāja Tel Avivas un citu lielāko pilsētu ielās un pieprasīja Netanjahu valdībai noslēgt vienošanos, kas ļautu atbrīvot visus Hamas saņemtos ķīlniekus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.